Buzz.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันที่17กุมภาพันธ์2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มผู้ประท้วงในยูเครนถอนตัวจากการเข้ายึดศาลากลางที่กรุงเคียฟรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่อินโดนีเซียว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติหรือ climate change มีผลกระทบคุกคามต่อทั่วโลกเราจะมีรายละเอียดของรายงานเกี่ยวกับความตกลงร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อช่วยแก้ปัญหา climate change ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและในเวียดนามชาวเวียดนามที่ต่อต้านจีนชุมนุมประท้วงในโอกาสครบรอบ35ปีของสงครามพรมแดนระหว่างประเทศทั้งสองนอกจากข่าวโลกแล้วและรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องรองเท้าที่ช่วยตรวจหาทุ่นระเบิดในโคลัมเบียผลงานการวิจัยเกี่ยวกับแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งวงการแพทย์ชี้ว่าถ้ารับประทานมากเกินไปอาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบิทเทิลแมเนียหรือความคลั่งไคล้ในวงดนตรีคณะสี่เต่าทองหรือเดอะบิทเทิลซึ่งมาเปิดการแสดงครั้งแรกในสหรัฐเมื่อ50ปีที่แล้วในเดือนนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องที่ยูเครนก่อนนะครับกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลยูเครนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศได้ถอนตัวออกจากการเข้ายึดศาลากลางของกรุงเคียฟเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งนับเป็นการยุติการยึดศาลากลางหรือที่ทำการรัฐบาลดังกล่าวในช่วง2เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลของยูเครนนั้นตกลงทำตามข้อเรียกร้องและปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่อย่างไรก็ตามผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนได้แสดงท่าทีอย่างแจ้งชัดว่าการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ตามท้องถนนในยูเครนนั้นจะดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดจนกว่าประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชจะลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตามข้อเรียกร้องของฝ่ายประท้วงรัฐบาลในเรื่องการปล่อยตัวสมาชิกของกลุ่มฝ่ายค้านที่ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและถูกจับกุมตัวอยู่234คนให้เป็นอิสระทั้งหมดนั้นก็ดูเหมือนจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและการประจันหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับรัฐบาลยูเครนได้ครับการปล่อยตัวสมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่234คนนี้มีขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งรัฐสภายูเครนลงมติเห็นชอบให้ผ่านในสัปดาห์ที่แล้วครับในช่วงเดือนที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งขยับไปที่อียิปต์นะครับการพิจารณาคดีอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์และผู้ร่วมงานอีก35คนซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ในอียิปต์นั้นต้องถูกระงับไปหลังจากที่เริ่มกระบวนการพิจารณาคดีได้ไม่นานโดยทนายความของฝ่ายจำเลยคืออดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีได้เดินออกจากห้องพิจารณาคดีเพื่อประท้วงการที่ลูกความของตนนั้นถูกนำตัวเข้าไปอยู่ในตู้กระจกเก็บเสียงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าทนายจำเลยกลุ่มนี้จะขอถอนตัวออกจากการว่าคดีแก้ต่างให้กับอดีตประธานาธิบดีอียิปต์หรือกระบวนการพิจารณาคดีจะกลับมาเริ่มอีกครั้งเมื่อใดครับอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีของอียิปต์ซึ่งถูกโค่นอำนาจและผู้ร่วมงานถูกตั้งข้อหาว่าสมคบคิดกับกลุ่มต่างชาติและบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของอียิปต์ซึ่งถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อหาเหล่านี้โทษสูงสุดก็คือการประหารชีวิตครับจากตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกบ้างนะครับที่เกาหลีเหนือวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาถือเป็นวันเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบปีที่72ของวันคล้ายวันเกิดของนายคิมจองอิลอดีตผู้นำของเกาหลีเหนือที่ล่วงลับไปแล้วโดยทางการเกาหลีเหนือเรียกกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีของอดีตผู้นำของตนว่าเป็นวันแห่งประกายแสงดาว มีผู้คนในกรุงเปียงยางวางพวงหรีดและดอกไม้ที่รูปปั้นอนุสาวรีย์ของนายคิมจองอิลและบิดาของตนคือนายคิมอิลซุงซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ในกรุงเปียงยางในช่วง60ปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือถูกปกครองโดยสมาชิกของครอบครัวตระกูลคิมที่ว่านี้โดยเริ่มต้นจากนายคิมอิลซุงซึ่งถือกันว่าเป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือรองลงมาก็คือนายคิมจองอิลซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2554และในขณะนี้บุตรชายของนายคิมจองอิลคือนายคิมจองอึนกำลังเป็นผู้ปกครองหรือประมุขของเกาหลีเหนืออยู่ในขณะนี้ครับขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามนะครับเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันกลุ่มชาวเวียดนามที่ต่อต้านจีนชุมนุมประท้วงในกรุงฮานอยในโอกาสครบรอบ35ปีของสงครามพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งนองเลือดโดยชาวเวียดนามกลุ่มนี้ได้วางดอกไม้เป็นการแสดงคารวะและที่ระลึกที่วัดแห่งหนึ่งในย่านใจกลางกรุงฮานอยเมื่อ35ปีที่แล้วหรือเมื่อปี2522จีนส่งกองทัพข้ามพรมแดนบุกเข้าไปในพื้นที่จังหวัดทางตอนเหนือของเวียดนามหลังจากที่เวียดนามส่งกองทหารของตนเข้าไปโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงในกัมพูชาซึ่งรัฐบาลเขมรแดงในกัมพูชานั้นได้รับความสนับสนุนจากจีนอยู่ในขณะนั้นการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่านองเลือดและเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายนับหมื่นคนและยุติลงด้วยการที่กองทหารของจีนนั้นถอนกำลังกลับประเทศของตนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในขณะนี้จีนจะเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของเวียดนามก็ตามแต่ทั้งสองประเทศก็ยังมีกรณีพิพาทกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกรณีพิพาทในเขตแดนที่เป็นหมู่เกาะในทะเลจีนใต้คือหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสเปรดลีย์เป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอรี่เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนจีนและอยู่ที่อินโดนีเซียในช่วงสุดสัปดาห์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้คนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียว่าปัญหา climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างผิดธรรมชาตินั้นเป็นภัยคุกคามต่อทั่วโลกก่อนหน้านี้รองที่อยู่ในประเทศจีนทางการสหรัฐกับจีนตกลงกันในเรื่องแผนที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยแก้ปัญหา climate change ที่ว่านี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีมีถ้อยแถลงเรื่องนี้ขณะที่เดินทางเยือนอินโดนีเซียสกอตสเตอร์นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจีนเป็นผู้ปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกรายใหญ่ของโลกและหากพิจารณาถึงปริมาณการเผาผลาญพลังงานจีนนั้นเทียบได้กับสหรัฐเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่ทั้งสองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจสามารถตกลงเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ช่วยส่งสัญญาณต่อประชาคมโลกว่าปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันทีภายหลังจากที่ทำข้อตกลงกับผู้นำจีนรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวที่ประเทศอินโดนีเซียว่ากรุงวอชิงตันหวังว่าการเป็นพันธมิตรกับกรุงปักกิ่งในเรื่องนี้จะช่วยสร้างตัวอย่างในเรื่องความจริงจังและแนวทางของผู้นำโลกสำหรับการแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ
Together we account for roughly 40% of the world's emissions
รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าจีนและสหรัฐปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันราว 40% ของโลกแต่ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบเฉพาะของ2ประเทศนี้เท่านั้นเพราะทุกประเทศควรพยายามแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดทั้งสิ้นนอกจากนั้นเขายังเสริมว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยผลักดันให้นานาประเทศเดินหน้าในเรื่องนี
้ It is not a lack of ability that is a problemIt is a lack of political resolve that has stayed.
รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าปัญหาที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องการขาดศักยภาพนะครับแต่เป็นเรื่องของการขาดความทุ่มเทและมุ่งมั่นมากกว่าสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 40% ภายในอีก16ปีจากนี้ประธานคณะกรรมการยุโรปโฮเซ่มานูเอลบาร์โซกล่าวว่าเป้าหมายดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากแต่ไม่ไกลกว่าความเป็นจริง
It shows that we are beyond debate, where you had to either be green or a defender of industry.
เขาบอกว่าขณะนี้ถึงจุดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าประเด็นเรื่องการใช้พลังงานสะอาดเป็นเรื่องสำคัญต่อจากนี้ไปคือการหาวิธีปฏิบัติที่ได้ผลอย่างไรก็ตามนักการเมืองและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางคนในยุโรปเชื่อว่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่สร้างแรงจูงใจเพียงพอต่อการใช้พลังงานสะอาดนะครับ
And we want to make sure that they don't put the brakes on the energy transition that we're seeing now. Their ambitions for renewable energy would actually slow
John Anderson แห่ง World Wildlife Fund เตือนว่าต้องไม่มีการขัดขวางหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้พลังงานแต่น่าเสียดายที่ในสายตาของเขาเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นเขาบอกว่าความมุ่งหวังสำหรับการเติบโตของการใช้พลังงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้อาจจะขาดการสานต่อทั้งที่มีความต้องการพลังงานรูปแบบใหม่นี้มากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแครีเป็นสุนทรพจน์แรกของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกหลายกิจกรรมต่อจากนี้โดยมีเป้าหมายให้นานาประเทศช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนการเจรจาปีหน้าที่กรุงปารีสซึ่งนานาประเทศจะเจรจากันเรื่องความตกลงใหม่ที่จะมาแทนพิธีสารคริสต์ศักราช1997ทางนี้สหรัฐไม่ได้ลงนามรับรองพิธีสารดังกล่าวนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington จากข่าวคราวด้านการเมืองต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาทุ่นระเบิดนะครับทุ่นระเบิดนับเป็นอาวุธร้ายแรงที่ใช้กันในสงครามแต่ยากลำบากในการเก็บกู้สหประชาชาติรายงานว่ามีทุ่นระเบิดอย่างน้อย110ล้านลูกที่ยังไม่ระเบิดฝังอยู่ในกว่า70ประเทศทั่วโลกซึ่งโคลัมเบียในอเมริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องนี้จากการสู้รบในอดีตระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับรัฐบาลที่ยืดเยื้อยาวนานถึง50ปีและทุ่นระเบิดนี้เป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในโคลัมเบียพัฒนาส้นรองเท้าเพื่อตรวจหาทุ่นระเบิดที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สวมใส่ได้อาราชอาราบาซาดีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอครับ
แม้ว่าการต่อสู้ในประเทศโคลัมเบียอเมริกาใต้จะผ่านพ้นไปแล้วหลายสิบปียังมีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลฝังอยู่ใต้ดินอีกจำนวนมากทั่วประเทศค่ะเจ้าหน้าที่กู้กับระเบิดได้ใช้อุปกรณ์ทันสมัยในการตรวจหาทุ่นระเบิดแต่ว่าประชาชนทั่วไปยังถูกคุกคามจากอันตรายที่พวกเขามองไม่เห็นนะคะ
El proyecto nació pues de esa problemática
นายโฮเซอีวานเพเรสผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งบริษัทออกแบบด้านอุตสาหกรรม Limer Studio ในกรุงโบโกตากล่าวนะคะว่าปัญหาทุ่นระเบิดในประเทศโคลอมเบียทำให้บริษัทออกแบบอุปกรณ์ตรวจหาทุ่นระเบิดที่จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและชาวนาค่ะนายเพเรสกำลังพัฒนาส่วนในของส้นรองเท้าที่สามารถเตือนให้ผู้สวมรู้ว่ากำลังเดินเข้าไปใกล้จุดที่มีทุ่นระเบิดฝังอยู่ค่ะ
Consiste en un el concepto como tal es un detector de metal
เขากล่าวว่าเขาต้องการพัฒนารองเท้าที่สามารถทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจโลหะโดยจะบรรจุตัวเซ็นเซอร์ไว้ด้านในของส้นรองเท้าตัวเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณเตือนไปยังอุปกรณ์ที่ข้อแขนของผู้สวมรองเท้านะคะหากตรวจพบว่ามีวัสดุที่ทำจากโลหะอยู่ในระยะใกล้นายเปเรสชี้นะคะว่าสัญญาณเตือนภัยจะช่วยให้ผู้สวมรองเท้าเปลี่ยนเส้นทางการเดินหรือทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะรัฐบาลประเทศโคลอมเบียแสดงความยินดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะคะ
Si somos un país tan afectado por una problemática
นายดาเนียลอาวิลาคามาชูผู้อำนวยการฝ่ายเก็บกู้ท่อนระเบิดในโคลอมเบียกล่าวนะคะว่าจำเป็นอย่างมากที่โคลอมเบียควรพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นเองตามขอบเขตความสามารถของตนและตามสภาพปัญหาในประเทศค่ะเพื่อช่วยให้คนไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยและช่วยให้ชาวนาสามารถออกไปเพาะปลูกได้อย่างปลอดภัยด้วยเขากล่าวนะคะว่าปัญหานี้ต้องโทษกลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมายค่ะเขากล่าวว่าโคลอมเบียยังถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากทุ่นระเบิดมากที่สุดในโลกค่ะเขากล่าวว่าในช่วง23ปีที่ผ่านมามีเหยื่อเคราะห์ร้ายจากทุ่นระเบิดมากกว่า 1,600 คน องค์การยูนิเซฟรายงานนะคะว่ามีคนเสียชีวิตจากการเหยียบทุ่นระเบิดทั่วโลกเดือนละ800คนและบาดเจ็บอีกเดือนละหลายพันคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับขณะที่รายงานอยู่นี้เป็นคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เป็นวัน President Day วันหยุดราชการแต่เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในสัปดาห์หน้าดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,154 Standard & Poor's จะเปิดตลาดที่ 1,839 และ Nasdaq จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 4,244 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นในสหรัฐจะเปิดทำการเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับเพราะวันจันทร์เป็นวันหยุด President Day ครับเมื่อกลับมาจากวันหยุดยาวนักลงทุนน่าจะรอดูรายงานของการประชุมเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจากการประชุมปลายเดือนก่อนที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจำหลังการหารือ 2-3 สัปดาห์นะครับรายงานของเฟดจะมีออกมาในวันพุธซึ่งคนในวงการการเงินรอดูว่าเฟดจะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตขณะนี้อัตราคนว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ 6.6% นะครับแต่ว่าเฟดเคยส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าจะรอจนกว่าระดับอัตราคนว่างงานแตะ 6.5% ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามสัญญาณดังกล่าวน่าจะลดความสำคัญลงไปเพราะท่าทีใหม่ของเฟดที่ตลาดคาดการคืออัตราดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปจนถึงอย่างน้อยก็ปีหน้าครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับผลผลิตของภาคส่งออกสหรัฐลดลงในเดือนมกราคม 0.8% ซึ่งถือว่าผิดคาดนะครับเพราะนักวิเคราะห์ที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กทำการสำรวจพยากรณ์กันว่าภาคการผลิตจะโต 0.1%การลดลง 0.8% นั้นเป็นอัตราการถดถอยที่มากที่สุดในรอบ5ปีครับระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติในเดือนที่แล้วทำให้การผลิตสินค้าน้อยลงและทำให้แรงส่งสำหรับการขยายตัวขาดช่วงด้วยสำนักข่าวบลูมเบิร์กสัมภาษณ์นักวิเคราะห์จาก RBS Securities ที่รัฐคอนเนคติคัตของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าการอ่อนตัวลงครั้งนี้ของภาคการผลิตน่าจะเป็นการลดลงเพียงชั่วคราวและบอกได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเคยเห็นการขยายตัวของภาคการผลิตในระดับปานกลางในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะดังกล่าวต่อไปสำหรับปีนี้เช่นกันครับคราวนี้ไปกันที่อิตาลีบ้างครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's เปิดเผยว่าได้ปรับภาพลักษณ์หรือ outlook ความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีมาเป็น stable จาก negativeโดยบอกว่าเห็นสัญญาณความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมากขึ้นขณะเดียวกัน Moody's คงระดับเรตติ้งของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีโดยไว้อยู่ที่ตามเดิมนะครับที่ BAA2 ซึ่งถือว่าเป็นขั้นรองต่ำสุดของสินทรัพย์พันธบัตรที่น่าลงทุนหรือที่เรียกว่า Investment Grade ครับ Moody's ปรับ Outlook มาเป็น Stable หรือมีเสถียรภาพเพราะเห็นว่าภาคธนาคารมีความเสี่ยงลดลงและดุลการค้าและงบประมาณของอิตาลีก็ดูดีขึ้นด้วยครับส่วนที่ประเทศจีนนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ชะลอลง 6% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางการอ่อนตัวของการขยายตัวเศรษฐกิจจีนนอกจากนั้นมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศก็เป็นแรงกดดันอีกแรงหนึ่งต่อยอดขายรถยนต์ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วชาวจีนซื้อรถยนต์ 1,850,000 คันทั้งนี้ยอดขายรถทั้งปีในปีนี้ของจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะอ่อนตัวลงมาอยู่ที่การเติบโตเพียงแค่ 8-10% เท่านั้นเทียบกับยอดขายที่พุ่งขึ้นถึง 16% ปีที่แล้วจีนนั้นประสบปัญหามลพิษในเมืองใหญ่ๆเช่นเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งนะครับดังนั้นทางการในหลายเขตจึงออกกฎกำหนดจำนวนรถใหม่ที่จะจดทะเบียนในแต่ละปีครับและปิดท้ายนะครับบริษัท Apple เปิดเผยรายชื่อผู้ขายสินแร่หายากสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัทที่ขายสินแร่ให้กับ Apple นั้นอาจจะได้สินค้ามาจากบริเวณที่มีปัญหาการสู้รบเช่นในทวีปแอฟริกาครับสินแร่ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดนะครับเช่นทองแทนทาลัมและทังสเตนเป็นต้นครับส่วนบริเวณที่มีปัญหาการสู้รบเช่นในแอฟริกากลายมาเป็นประเด็นที่อ่อนไหวด้านการค้าระหว่างประเทศก็เพราะว่าเงินที่ได้จากการขายสินแร่หายากอาจจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันครับสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานการวิจัยด้านสุขภาพทุกวันนี้มีผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลอดจนสมุนไพรแบบเม็ดเพราะหวังว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไข้อาทิเช่นวิตามินซีและวิตามินอีเพราะเชื่อกันว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์นี้จะสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดความผิดปกติของเซลล์มะเร็งในร่างกายได้แต่ผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้แนะว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระมากเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมากขึ้นเนื่องจากไปแทรกแซงการทำงานของระบบภูมิต้านทานของร่างกายตามธรรมชาติในการต่อต้านการเกิดมะเร็งเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟัง
สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะได้จากการรับประทานผลไม้และผัก
But this thing is you know deeply rooted in the belief of people
คุณมาร์ตินเบอร์โกผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แห่งมหาวิทยาลัย University of Gothenburg กล่าวนะคะว่าแม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กันมากมายนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่ยืนยันได้ว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระเสริมในรูปแบบเม็ดจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้ค่ะศาสตราจารย์เบอร์โกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการรับประทานวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระเสริมแบบเม็ดในปริมาณมากเกินไปอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อร่างกายค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจากผลการศึกษามากกว่า10การศึกษาชี้นะคะว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเสริมมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเขากล่าวว่ามีการทดลองในคนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระเสริมในการป้องกันมะเร็งแต่ต้องล้มเลิกไปเพราะทีมนักวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระเสริมกลับไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในอาสาสมัครในการทดลองค่ะรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine เมื่อเร็วๆนี้ได้เขียนถึงผลการศึกษาของทีมวิจัย2ทีมทีมแรกนำโดยศาสตราจารย์เบอร์โกและอีกทีมหนึ่งนำโดยคุณพาลินดานักวิจัยมะเร็งที่ค้นพบโดยบังเอิญนะคะว่าการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินเสริม2ชนิดคือวิตามิน E และวิตามิน NAC หรืออะเซทิลซิสเตอีนกลับมีผลให้มะเร็งในปอดของหนูทดลองกำเริบรุนแรงขึ้นค่ะคุณพาลินดานักวิจัยด้านมะเร็งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย University of Gothenburg เช่นกันนะคะคุณลินดากล่าวว่าทีมนักวิจัยของตนทำการศึกษาหนูทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าโปรตีนพิเศษชนิดหนึ่งที่พบใน DNA มีผลต่อการเกิดมะเร็งในปอดอย่างไรคะคุณลินดาอธิบายนะคะว่าหนูทดลองในการศึกษาทุกตัวมีก้อนเนื้อขนาดเล็กเกิดขึ้นภายในปอดค่ะทีมนักวิจัยแบ่งหนูออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเสริมโดยหวังว่าจะช่วยควบคุมก้อนเนื้อในปอดของหนูไม่ให้โตขึ้นค่ะ
And turns out that mice that were treated with extra antioxidants they develop more largerTumors compared to untreated mice.
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปรากฏว่าหนูทดลองที่ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระกลับมีขนาดของก้อนมะเร็งในปอดใหญ่ขึ้นกว่าหนูทดลองที่ไม่ได้รับสารค่ะและหนูทดลองกลุ่มควบคุมกลับตายเร็วขึ้นจากมะเร็งในปอดเร็วกว่าหนูทดลองอีกกลุ่ม 1-2 เท่าตัวทีมนักวิจัยยังค้นพบด้วยนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเสริมหากทานในระดับสูงเกินไปจะไปลดระดับการทำงานของโปรตีน P53 ซึ่งมีหน้าที่ลดความเสียหายในเซลล์และป้องกันการเกิดมะเร็งค่ะ ในขณะที่ยังมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถสรุปผลเสียใดๆที่อาจจะเกิดต่อร่างกายมนุษย์ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเสริมอาจจะมีผลกระตุ้นให้มะเร็งโตเร็วขึ้นในคนที่มีก้อนมะเร็งขนาดเล็กในปอดแต่ว่ายังไม่รู้ตัวเพราะยังไม่ได้รับการตรวจหาโรคค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าโฆษกแห่งสมาคมมะเร็งอเมริกันได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจัยนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่เห็นด้วยว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปความใดๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นโอกาสครบรอบ50ปีของสิ่งที่เรียกกันว่าบีเทิลเมเนียในสหรัฐหลังจากที่ซีนุ่มเต่าทองเดอะบีเทิลข้ามน้ำข้ามทะเลจากอังกฤษมาเปิดการแสดงครั้งแรกในสหรัฐและเรื่องนี้ได้ส่งผลสร้างความเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลต่อวงการเพลงและสังคมอเมริกันคุณพินิจการตุลาชมรวบรวมเกร็ดในโอกาสครบรอบ50ปีของสิ่งที่เรียกว่าบีเทิลเมเนียที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายครับ
Ladies and gentlemen the Beatles
ครับเสียงตอบรับของแฟนเพลงอเมริกันในรายการโทรทัศน์เอ็ดสุริแว่นโชว์คือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบีเทิลมาเนียหรืออาการคลั่งไคล้สี่หนุ่มเต่าทองแห่งวงดนตรีเดอะบีเทิลบนแผ่นดินอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อ5ทศวรรษก่อนครับ All my loving I will send to youAll My Loving ที่ The Beatles เล่นถ่ายทอดสดผ่านรายการโทรทัศน์เมื่อกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507ทำสถิติผู้ชมมากกว่า70ล้านคนหรือเกือบครึ่งประเทศของผู้ชมในอเมริกาในขณะนั้น
I was watching the TV that night on the 9th and taking pictures of the TV as
คุณคาเรนโกรมาดาเป็นหนึ่งในผู้ชมรายการทีวีในคืนนั้นเมื่อครั้งเธอยังอายุเพียง13ขวบและยังคงเป็นแฟนเพลง The Beatles อย่างเหนียวแน่นมาตลอด50ปีที่ผ่านมาครับตลอดการเดินทางเยือนอเมริกาในครั้งนั้นไม่ว่าสี่หนุ่ม The Beatles จะปรากฏตัวที่ไหนก็ล้วนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นรุมล้อมด้วยความคลั่งไคล้ของแฟนเพลงอเมริกันอย่างคับคั่งทั้งที่ก่อนหน้านี้หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักเด็กหนุ่ม4คนจากอังกฤษมากนักครับ
When they were interviewed in the Pan Am Lounge in that famous moment when the reporters pummeled them with questions
they very Ken Womack นักวิชาการมหาวิทยาลัย Penn State University ผู้ศึกษาและเป็นบรรณาธิการหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์แห่งวงดนตรี The Beatles บอกว่าแม้หนุ่มๆจากเมืองลิเวอร์พูลจะเพิ่งเป็นที่รู้จักในอเมริกาแต่สำหรับในอังกฤษนั้นพวกเขาเป็นขวัญใจและอยู่ท่ามกลางไมโครโฟนของนักข่าวมานานนับปีจนทำให้การจัดการกับพายุคำถามของนักข่าวอเมริกันตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงแผ่นดินอเมริกานั้นไม่ใช่ปัญหาครับ ครับลีลาตอบคำถามที่มีลูกล่อลูกชนมั่นใจและเป็นกันเองรวมทั้งการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อรวมกับแนวดนตรีร็อกแอนด์โรลที่สนุกสนานทำให้ The Beatles กลายเป็นทุกลมหายใจของวัยรุ่นอเมริกันในยุค 60s
With their music with their very presenceTheir humor, their wit, their good looks, everything about them helped the United States.
คุณเจมส์โลเซนผู้สื่อข่าวอาวุโสแห่ง Fox News TV ในกรุงวอชิงตันเป็นสาวกตัวยงของ The Beatles บอกว่าทุกอย่างของ The Beatles นั้นเป็นแรงผลักดันสังคมอเมริกันในขณะนั้นซึ่งเขาบอกว่าทั้งผลงานดนตรีและการปรากฏตัวอารมณ์ขันไหวพริบมุมมองในด้านดีช่วยให้สังคมอเมริกันก้าวพ้นออกมาจากความเศร้าหลังเพิ่งสูญเสียประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในเหตุลอบสังหารเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ครับเมื่อจังหวะและเวลาลงตัวปรากฏการณ์บีเทิลมาเนียจึงทำให้ใครๆก็อยากจะจับมือเคียงข้างหนุ่มๆสี่เต่าทองไปทุกคนทุกแห่งผลงานเพลงของ The Beatles วงดนตรีจากอังกฤษก้าวขึ้นมาได้รับความนิยมทุกการจัดอันดับของอเมริกาอย่างรวดเร็วกลายเป็นความแตกต่างที่วัยรุ่นอเมริกันเทให้หมดใจครับ
They look different and they dress different. They had this supercharged take on American R&B.
คุณเรย์แมคโดนัลด์ผู้จัดรายการเพลง Top 20 Countdown ของ Voice of America บอกว่ามุมมองที่แตกต่างการแต่งตัวที่แตกต่างแนวเพลงที่แตกต่างคือสิ่งที่ทำให้ The Beatles ยอดเยี่ยมอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปกว่า5ทศวรรษ4หนุ่ม The Beatles ก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนเพลงอย่างเหนียวแน่นครับ
Nothing's gonna change my world
นิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ There are places I remember all my life Though some have changed Some forever not for better
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ด้วยเรื่อง The Beatles ครับผมจะเบิร์นตั้นสมุนครับ Voice of America Washington